วันนี้สำหรับใครหลายคนตื่นมาด้วยความกังวลนะครับความรู้สึกว่างเปล่าความรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะทำอะไรเลยฉันหลงทางอยู่เนี่ยนะฮะก็น่าจะถึงเวลาแล้วในการกลับมาตั้งคำถามเพื่อค้นหาจริงๆว่า why ของคุณเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยสรุปได้ใน1ประโยคว่าถ้าเรารู้ถึงเหตุผลจริงๆนะฮะเราจะมีชีวิตแบบน่าสนใจขึ้น
Mission to the Moon Continue with your mission
ลาล่ามูฟบริการขนส่ง On Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์มีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจลาล่ามูฟได้เลย
มิชชั่นทูเดอะมูนฟอรัม2024 Work Life Survival Guideคู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Event ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หาญอุตสาหะครับจริงๆเนื้อหาของเราในวันนี้เนี่ยมาจากคำถามที่ผมไลฟ์นะฮะวันก่อนไลฟ์ใน TikTok ไม่ได้ขายของนะไลฟ์ของ Mission นะฮะเดี๋ยวนี้มีไลฟ์2อันนะไลฟ์ของสีจันทร์นั้นขายของแล้วก็มีของมิชชั่นที่ก็ไลฟ์ทั่วไปนะฮะตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีคำถามที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอันที่เยอะสุดอ่ะอาจจะมาในหลากหลายรูปแบบแต่มันสรุปได้ประมาณว่ารู้สึกสับสนกับเส้นทางชีวิตจะเอาไงดีทำไงถึงจะหลงทางแล้วจะหาทางกลับมาได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องแบบธรรมดามากนะฮะผมเองก็เป็นบ่อยนะครับคือบางทีเราก็จะรู้สึกแบบเคยเป็นไหมตื่นมาแล้วแบบไม่อยากลุกจากเตียงไม่ได้ง่วงด้วยนะไม่ได้ง่วงแต่ไม่รู้จะแบบจะลุกไปทำอะไรดีทั้งคือมีงานแต่ไม่อยากไปไม่ได้ขี้เกียจแต่ว่าไม่อยากไปนะฟีลประมาณนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านก็จะเคยเป็นนะฮะแต่ว่าตอนดึกกับคิดไม่นอนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไม่อยากให้แบบพรุ่งนี้ต้องคิดเรื่องงานอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือผมคิดว่าคนเราเคยมีฟีลแบบนี้บางทีอาจจะเป็นเรามีเป้าหมายนะทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับมันถึงวันหนึ่งก็เฮ้ยหยุดทำไปดื้อๆก็มีนะครับแรงจูงใจเราเนี่ยถูกตั้งคำถามอันนี้เป็นอาการหลงทางแหละนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เอาบทความที่ทางทีม Mission to the Moon เนี่ยเขาเขียนมาลงในเพจนะครับก็เลยมาเล่าต่อแล้วกันนะครับบทความนี้เราพูดถึงคาร์ล ยุงนะครับคาร์ล ยุงก็เป็นนักจิตวิทยาที่ดังมากๆนะฮะเขาบอกว่าการที่เราสับสนกับชีวิตเนี่ยเพราะว่าชีวิตเรามีความแน่นอนเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือความตายและนั่นทำให้เราสงสัยตลอดว่าเรากำลังใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรกันแน่ทำไมเราถึงต้องเสียสละทั้งเวลาและแรงกายเพื่อทนใช้ชีวิตอย่างยากลำบากถ้าปลายทางมันคือความตายทำนองนี้ในช่วงเวลาที่คาร์ล ยุงเขาเขียนหนังสือ The Red Book นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่เป็นเหมือนคัมภีร์รวมทฤษฎีของเขาเนี่ยนะเขาได้พบเจตจำนงของการมีชีวิตอยู่นะครับนั่นคือบางทีเนี่ยมนุษย์เกิดมาเพื่อเสียสละอะไรบางอย่างให้กับสิ่งที่มีความหมายมากกว่าชีวิตตัวเองถ้าเราค้นพบสิ่งที่คู่ควรกับเวลาและแรงกายของเราแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็เชื่อว่าเราจะมีชีวิตที่มีหนทางด้วยนะฮะแล้วก็มีความหมายด้วยนะครับเราอาจจะไม่รู้ตัวนะแต่ว่าเราใช้ชีวิตเนี่ยมันมีเหตุผลขับเคลื่อนอยู่ตลอดนะครับและบางทีที่เราหลงทางเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่มีเหตุผลนะแต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะตั้งคำถามยังไงนะครับถึงจะไปหาคำตอบได้ผมนึกถึง TED Talk อันหนึ่งซึ่งดังมากนะครับก็คือ TED Talk ของ Simon Sinek นะครับผู้เขียนหนังสือ Start With Why นะผมเชื่อว่าหลายท่านที่ฟังคลิปนี้หรือดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็เคยฟัง TED Talk อันนี้นะครับเขาพูดถึงเรื่อง Golden Circle นะโมเดลของวงกลมทองคำซึ่งเป็นโมเดลอธิบายนะฮะการกระทำของมนุษย์ว่าทำไมบางคนเนี่ยเขาใช้ชีวิตเต็มไปด้วยพลังและแรงบันดาลใจแต่ว่ากับบางคนกับไม่ใช่นะครับซึ่งมันก็ซ้อนกันอยู่3ขั้นนะครับ what อยู่ข้างนอกสุด how อยู่ตรงกลางและ why อยู่ในแกนกลางคืออยู่ที่หัวใจของมันนะครับ what นี่คืออะไรนะหมายถึงว่าการกระทำและความคิดระดับนอกที่เราเข้าถึงง่ายที่สุดเรารู้ว่าเรากำลังต้องการอะไรเช่นอยากได้รถอยากได้เงินอยากทำธุรกิจอยากกินอาหารอยากไปเที่ยวอยากผอมอยากอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นการกระทำและความคิดที่ควบคุมด้วยสมองส่วนนีโอคอร์เทกซ์นะครับซึ่งมีเหตุมีผลแล้วก็อธิบายมาได้คำพูดได้เลยนะฮะว่าเราอยากได้อันนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างชัดเจนนะครับ How นี่คืออย่างไรเนาะคือการขยายความการกระทำชั้นนอกหรือว่า What อีกทีหนึ่งนะครับเช่นฉันอยากมีเงินเยอะๆและอยากทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จซึ่งการกระทำและความคิดส่วนนี้เนี่ยจะถูกควบคุมด้วยสมองส่วนลิมบิก
ะครับจึงมีอารมณ์และความรู้สึกมาปะปนด้วยนะฮะแต่ว่าแค่ชั้นนี้มันก็ยังไม่พอนะที่จะเติมความต้องการในชีวิตเรานะครับก็เลยลงมาถึงชั้นในสุดก็คือ why ทำไมนะฮะซึ่งเป็นชั้นที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นตัวกำหนดการกระทำชั้นนอกทั้ง what และ how ทั้งหมดนะครับ why เนี่ยเป็นได้หลายอย่างนะครับอาจจะเป็นได้ทั้งความเชื่อคุณค่าแรงบันดาลใจจุดมุ่งหมายของชีวิตนะครับโดยความคิดในชั้นนี้ควบคุมด้วยสมองส่วนลิมบิกเช่นกันนะครับมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือน how แต่ว่าต่างกันนิดนึงตรงที่เราไม่สามารถอธิบายไอ้ความคิดในชั้นนี้ออกมาเป็นคำพูดได้อย่างชัดเจนหรืออย่างน้อยที่สุดอธิบายไม่ง่ายเลยถ้าจะอธิบายนะครับคนที่มีแรงบันดาลใจมหาศาลเนี่ยคือคนที่รู้ why ของตัวเองเป็นอย่างดีต่อให้คนที่มีแรงบันดาลใจมหาศาลเนี่ยบางทีถ้าเขาอธิบายว่าทำไมเขาถึงมีบางทีอธิบายยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันบางอย่างมันเป็นคำพูดไม่ได้นะครับถ้าเราเชื่อมโยงกับสิ่งที่คาร์ล ยุงพูดถึงเนี่ยนะฮะขั้นของ why เนี่ยก็อาจจะช่วยตอบเราได้ว่าสิ่งที่มีความหมายและคู่ควรกับเวลาของเราที่สุดเนี่ยคืออะไรสมมุติว่าเราเป็นคุณแม่นะฮะทำงานหนักทุกวันเลยโอ้โหหาเงินนะฮะหนักมากๆนะครับซึ่งก็รู้สึกเหนื่อยแบบสายตัวแทบขาดแต่เราก็มี why ที่ชัดเจนว่าเราทำงานหนักเนี่ยเป็นเพราะว่าเราอยากจะให้ลูกเราสุขสบายสมมุตินะครับอย่างเงี้ยก็เป็น why ที่ค่อนข้างชัดเจนจริงๆการเชื่อมโยงกับคนใกล้ชิดอันเนี้ย why มันจะค่อนข้างชัดพอสมควรอยู่ละนะครับหรือถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราอาจจะบอกว่าเฮ้ย why ของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำธุรกิจแค่กำไรนะแต่เราต้องการให้บริษัทเราเนี่ยสร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงสังคมได้หรือเราต้องการให้อย่างสมมุติว่าผมเวลามีคนถามผมนะฮะว่าทำแบรนด์สีจันทร์สาสีทำไปทำไมหรือว่าทำ Mission to the Moon ทำไปทำไมเนี่ยจริงๆลึกๆเนี่ยอันนึงผมรู้สึกว่าผมอยากทำของทั้งหมดเหล่านี้เพื่อให้คนไทยรู้สึกว่าดีใจที่มีแบรนด์หรือว่ามีธุรกิจของเราอยู่นี่เป็นสิ่งที่แบบพอจะกลั่นออกมาได้นะคือมันอาจจะซับซ้อนกว่านี้แหละแต่ว่าถ้าจะให้อธิบายเป็นคำพูดเนี่ยก็เป็นอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราสับสนโดยเฉพาะเวลาที่เราเหนื่อยเวลาที่เรารู้สึกหลงทางนะฮะเราจะต้องลองตั้งคำถามว่าไอ้ why กับเป้าหมายหรือการกระทำของเราเนี่ยนะครับมันคืออะไรแล้วก็ค่อยๆขุดลงไปเรื่อยๆจนเราเริ่มเข้าใจและค้นพบตัวตนของเรามากขึ้นว่าแท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคืออะไรเพราะว่ามันจะบอกว่าไอเนี่ยมันคู่ควรกับเวลาและความพยายามของเราทั้งหมดหรือไม่เมื่อเราได้คำตอบ why มาแล้วเนี่ยนะครับหลังจากเนี้ยเราก็จะไม่หลงทางละนะครับว่าเราจะรู้ว่าเราจะต้องเดินทางไปไหนต่อไประยะหนึ่งนะคือไม่ใช่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปได้ตลอดนะครับถึงจุดหนึ่งคุณอาจจะพบว่าอุ๊ยไอทางนี้ไม่ใช่แล้วอะก็เป็นไปได้คุณก็ต้องกลับไปขุดไอ้ why มาใหม่นะครับ why ของคนเราไม่เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มาในเวลาที่ต่างกันด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันอาจจะไม่ได้อยู่ไปตลอดนะครับทีนี้มีบทความหนึ่งใน Harvard Business Review นะครับชื่อว่า Finding Direction When You Feeling Lost นะฮะเขาพูดถึงเรื่องนี้ได้น่าสนใจเขาบอกว่า5เหตุผลหลักที่ทำให้ชีวิตเรามีความหมายนะครับไม่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นรอบตัวมันจะน่าปวดหัวหรือว่าเหนื่อยหรือว่าน่าทุกข์ใจขนาดไหนเนี่ยนะฮะแต่อะไรที่ยังให้เรารู้สึกว่ามีความหมายเนี่ยนะครับมันจะวนอยู่ใน5เรื่องนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นไกด์นะว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอยากจะไปหาต้นตอของเรื่องนี้ก็ลองไปสำรวจได้นะครับอันที่1คือเรารู้สึกว่าตัวเองเป็นที่ต้องการนะครับเขาใช้คำว่า belonging นะครับ why ของใครบางคนเนี่ยคือการได้มีชีวิตอยู่เพื่อรักและดูแลคนสำคัญอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหรือว่าคนรักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรามีความรู้สึกนี้เนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นสัตว์สังคมโดยธรรมชาตินะครับสิ่งที่มักจะสร้างความสุขและความทุกข์ด้วยเนี่ยให้กับเรามากที่สุดเรื่องนึงเลยเนี่ยคือความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่อยู่ในสังคมของเราดังนั้นนะฮะหากเราได้อยู่ในความสัมพันธ์หรือสังคมที่รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นที่ต้องการมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าการอยู่ของเราเนี่ยมันมีความหมายอันที่สองครับเรารู้สึกว่าชีวิตมันมีจุดมุ่งหมายบางอย่างนะครับจุดมุ่งหมายหรือ purpose เนี่ยนะฮะคือมันอาจจะเป็นการตอบคำถาม why ของคนที่เน้นเรื่องนี้เนี่ยก็จะตอบคำถามว่าเอ๊ะเราเกิดมาทำไมเหตุผลของการดำรงอยู่ของเราคืออะไรมนุษย์เนี่ยน่าจะนะฮะเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวนะที่ตั้งคำถามกับการมีอยู่ของตัวเองว่าเอ้ยฉันอยู่มาฉันเกิดอยู่ตรงเนี้ยทำไมนะครับดังนั้นบางทีถ้าเกิดเรารู้สึกไร้ทิศทางและมองภาพในอนาคตไม่ชัดเจนแม้เราจะมีปัจจัยพร้อมทุกอย่างเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยสิ่งที่เราขาดไปคือ purpose
คือคำตอบที่ว่าเหตุผลของการดำรงอยู่ของเราคืออะไรนะครับอันที่3เนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความสามารถนะหรือว่า competence นะครับ why ของบางคนมาจากความภาคภูมิใจที่ได้เห็นความสามารถของตัวเองเนี่ยนะครับส่งผ่านลงไปนะครับไปสู่ผลงานต่างๆนะครับเรารู้สึกว่าผลงานของเราเนี่ยนะฮะมันทำให้เรามั่นใจเหมือนมันเป็นผลตอบแทนของการดำรงอยู่ของเรานะฮะเราชอบที่เราทำงานเก่งเราชอบที่เราทำอะไรบางอย่างเก่งนะครับเรารู้สึกพึงพอใจกับความสามารถของเรานะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าคุณค่าของเราเนี่ยมันผูกอยู่กับเรื่องนี้และยิ่งเราพัฒนามากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรู้สึกว่าคุณค่าของเราเพิ่มขึ้นไปมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องเป็นมีข้อควรระวังนิดนึงนะฮะคือเวลาเราผูกความจุดมุ่งเป้าประสงค์หรือว่าไอ้วายของเราเนี่ยไว้กับความสามารถนะถ้าวันนึงอ่ะผลตอบรับของสิ่งที่เราทำมันไม่ดีเราก็ต้องเข้าใจว่ามันชีวิตมีขึ้นมีลงใช่ไหมถ้ามันไม่ถ้าผลตอบรับไม่ดีเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เราเฟลมากๆได้ผมเคยเห็นหลายคนนะครับที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วเขาก็ทำเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าโอเคคือมันอาจจะไม่ได้รับผลตอบรับหรือไม่ดังเท่าเดิมอย่างเงี้ยก็หลายคนก็เฟลมากก็มีนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นข้อที่ควรระวังนะครับข้อที่4เนี่ยคือรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองเรามีคอนโทรลกับชีวิตเรานะครับวายของคนกลุ่มนี้นะฮะจะมีความพิเศษนิดนึงเพราะว่าจะยึดโยงกับความเป็นอิสระและการได้กำหนดชีวิตของตัวเองคือจริงๆอ่ะทุกคนอยากเป็นอิสระและกำหนดชีวิตของตัวเองแล้วแต่คนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่มีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆคือเวลาเราคุยนึงเราจะเข้าใจเลยว่าเขามีเซนส์ของความอิสระในสูงมากนะผมเชื่อว่าหลายท่านมีเพื่อนแบบนี้นะฮะผมเองก็มีเพื่อนแบบนี้แล้วก็เข้าใจอะว่าคืออะถ้าสังคมสมมติสังคมมีกรอบประมาณนี้ก็โอเคก็อยู่ได้แต่ว่าคนกลุ่มนี้จะตั้งคำถามมากกับเรื่องพวกนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าเหตุผลของการอยู่ของเขาเนี่ยคือการได้ใช้ชีวิตแบบเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมนะหลายคนเนี่ยรู้สึกแบบเบิร์นเอาท์หรือไม่มีความสุขเพราะว่างานของเราเนี่ยเราไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเราทำโดยที่เราไม่มีอำนาจเหนือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อันเนี้ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มีคอนโทรลในชีวิตอยู่ก็ได้ในตอนนี้นะครับข้อที่5ครับเรารู้สึกว่าเราได้ก้าวข้ามความเห็นแก่ตนและมอบคุณค่าให้แก่ส่วนรวมอันนี้ transcendence นะฮะ why ของหลายคนเลยนะฮะเป็นสิ่งที่มาจากการได้อุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือคนอื่นแบ่งปันคุณค่าของโลกโดยไม่นึกถึงผลประโยชน์ของตัวเองเลยนะครับอันเนี้ยเขาก็ยกสุภาษิตกรีกโบราณมาที่บอกว่าสังคมจะยิ่งใหญ่ขึ้นเมื่อคนชราปลูกต้นไม้แม้รู้ว่าตัวเองจะไม่มีวันได้นั่งพักผ่อนอยู่ใต้ร่มเงาของมันนะฮะนี่คือขั้นตอนของ transcendence นะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้สำหรับใครหลายคนตื่นมาด้วยความกังวลนะครับความรู้สึกว่างเปล่าความรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะทำอะไรเลยฉันหลงทางอยู่เนี่ยนะฮะก็น่าจะถึงเวลาแล้วในการกลับมาตั้งคำถามเพื่อค้นหาจริงๆว่า why ของคุณเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยสรุปได้ในหนึ่งประโยคว่าถ้าเรารู้ถึงเหตุผลจริงๆนะฮะแบบไม่ใช่แค่ผิวๆไม่ใช่แค่วัดไม่ใช่แค่ฮาวเนี่ยเราจะมีชีวิตแบบน่าสนใจขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาและอาจจะเกี่ยวกับความเคยชินด้วยที่เราคิดว่าเอ้าก็เราก็ต้องหาเงินทำงานหาเงินสมมุตินะเรื่องทำงานแต่ว่าผมคิดว่ามันสำคัญนะที่เราจะต้องเจาะลึกลงอีกว่าทำไมเราต้องหาเงินด้วยนะฮะไม่ใช่แค่คำตอบผิวๆว่าจะต้องเอามาซื้อของจ่ายค่าเช่าบ้านหรือมันจะต้องมีอะไรที่มันลึกลงไปกว่านั้นอีกนะครับถ้ายังไม่มีรู้สึกว่ายังตอบคำถามของตัวเองไม่ได้นะครับนึกถึงเรื่องนี้บ่อยๆเพราะว่าเวลาเราเริ่มนึกครับสมองเรามันก็จะเริ่มไปหาคำตอบให้นะครับขอให้ทุกคนเจอเส้นทางของตัวเองนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะฮะแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Lala Move บริการขนส่ง On Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Lala Move แล้วได้เลย